Vabadus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuulaja. Eelmine kord rääkisime ajendatuna 16. märtsil Läti piirilt kaitsepolitsei poolt koostatud niinimetatud mustade nimekirjade alusel tagasi saadetud Eesti rahvuslaste tagakiusamisest ja jälitamisest. Ka kaitsepolitsei ameti seotusest KGB-ga. Täna jätkame samal teemal. Kartlikel kodanikel soovitan raadio teisele lainele keerata. Suur vend ei maga. Eesti seadusandja on annud kaitsepolitseile 1. jaanuaril 1998 kehtima hakanud riigisaladuse seadusega üli suure võimu. Samas on selle seaduse abil salastatuks kuulutatud igasugune kaitsepolitsei tegevusse kuuluv teave. Kui me oleksime kindlad, et kaitsepolitseis töötaksid igati kompetentsed, oma tööd tundvad aatelised inimesed, siis võiks asjaga ilmselt leppida. Nagu eelmises saates tsiteerisime omaaegset riigikogulast, kapo kontrollkomissioni tollast liiget en Tartot, siis keegi ei ole kontrollinud kaitsepolitsei töötajaskonda. Ime siis, et see struktuur kubises veel 1990. teisel poolel endistest KGB-tidest. Nii siis kontrollib kaitsepolitsei vastavalt seadusele isikuid, kes võivad pääseda riigisaladuste juurde. Riigisaladuse seaduse järgi tuleb salastatud teabele juurdepääsu loa saamiseks läbida totaalne kontroll, mida teostab mõni peadirektori usaldusalune töötaja. Ankeetandmed, mida kaitsepolitsei vajab, et kaitsta riigi julgeolekut, annavad silmad ette isegi omaaegsele KGB-le. Sellele organile omase paranoiliku salastatusega. Lisaks tavalisele ankeedile, mida on täitnud ilmselt nõukajal iga välisviisa taotleja, no vastavalt siis nimi, sünni, elu ja töökoht, muud passiandmed ja nii edasi. Tahetakse riigisaladuse juurdepääsu taotlejalt eriti üksikasjalikku informatsiooni sugulaste ja hõimlaste ning kõik võimalike lähidud. Tavate kohta. Kaitsepolitseile on tähtis teada, kus töötavad uuritava vennad ja õed ning nende lapsed, samuti loataotleja abikaasa vanemad, nende õed ja vennad. Sel juhul, kui loataotleja on teist korda abielus, ei jäta salapolitseid ükskõikseks eelmise abikaasa kohta käiv info. Tema vennad ja õed. Eriline huvi, nagu omal ajal ka KGB-l, on välismaal elavate sugulaste vastu. Tuleb meelde tuletada kõik lähemad tuttavad, kes riigisaladuse juurde pürgijat suudaksid lähemalt iseloomustada. Kapot huvitab, missuguste organisatsioonide või erakondade liige on taotleja minevikus olnud või on praegusel ajal. Tuleb oma allkirjaga volitada kaitsepolitsiameti töötajat saama enda elu ja tegevuse kohta informatsiooni. Vähesed kodanikud teavad, kes neid seadus ikka viitsib lugeda, et 1998. aasta 1. jaanvaril kehtima hakanud jälitustegevuse seaduse järgi tohib kaitsepolitsei kasutada kohtunikke, prokuröre, parlamendi saadikuid ja parlamendi poolt paika pandud kõrgeid ametisikuid salajases jälitustegevuses. Lahti seletatult suvaline salapolitsei ametnik omab õigust näiteks Riigikogu liikmeid sundida kolleegide järgi nuhkima. Varem kehtinud analoogne seadus ei lubanud nimetatud ametisikuid, lisaks veel valla- ja linnavolikogude liikmeid, vaimulikke ja advokaate kaasata salajasel jälitustegevusel. Nüüd tohib. Kirik omal ajal küll protesteeris nimetatud seaduse sätte vastu, kuid ilmselt eestlaslikult loiult, sest nende protestid jäeti tähelepanuta. Tollased riigikogulased. Lisan, et 1997. aastal koosnes riigikogu koosseis 80%-liselt endistest kommunistidest. Ei suutnud isegi sellest aru saada, et nimetatud jälitusseadus lõi sügava lõhe ühiskonda, kui iga kodanik võib suvalist riigiametnikku või rahva poolt valitud saadikut pidada salapolitsei koputajaks. Ekskommunistidest rahvasemikud ei viitsinud juurelda, mis maine sellise kahtluse korral rahva esindajaist kodanikele jääda võib. Jälitusseaduse kohta julges tollane advokatuuri juhatus esimes Aare Terk arvata, et nimetatud seadus on ainulaadne Euroopas, kuna see lubab vaikimisvandega seotud advokaadil ja pihiisal panna kliendiga asju ajades käima diktofoni, sest kapo pidi teadma, mis räägitakse. Advokaadid leidsid, et parandatud jälitustegevuse seadus on vastuolus õigusriigi olemuse ja Euroopa Liidu põhimõtetega. Kahjustab õiguse mõistmise huve. Aga keda see kotib? Seadus võeti vaatamata rohketele protestidele vastu. Kes julgeski kommudest koosnevas riigikogus juba tollal riigis riigiks muutunud struktuuri pealikule Jüri Pihlile vastu hakata? Kõik võimsa kapo peadirektori raudkapis oli kindla peale kompromiteerivat materjali ka paljude poliitikute kohta.
Welcome to Euphoria. Kui ka vastavad õrvadelt vastu reklaamiks on rohe, liseks saan nõia väel läbi öö. Kahka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö. Welcome to Estonia, käsi tootele valitud jumalik staaride kool. Welcome to Euphoria, kuiga vastame nõrvade vastu nii vana kui.
Ja keskvaad
Kabe keldrisal trellide taga loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikides parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia,
käsi toontele valitud jumalik staaride kool.
Welcome to Euphoria,
kuiga vastame nõrvade vastu nii vana kui noor.
Welcome to Estonia,
käsi toontele valitud
Madisoni monoloog.
Kaitsepolitsei suur võimuallikas ongi demokraatliku riigikorraldusega vastuolus olev pretsedenditu kontroll riigiaparaadi üle. Salapolitseil on antud võimalus kontrollida riigiametnike ja poliitikute minevikku. Sellest järeldub, et kaapo vastava kontrolli läbinu võib Eesti riik 100%-liselt usaldada. Peale Herman Simmi juhtumit peaksid riigi tuleviku pärast muret tundvad kodanikud küsima. Kas kaitsepolitsei ametnikud või õigemini selle struktuuri juhid on ikkagi lojaalsed Eesti riigile? Vaatamata kõige põhjalikumale kontrollile, millest eespool rääkisin, anti nõukogude aegse minevikuga Simmile vastav luba pääseda ka kõige salajasemate dokumentide ligi. Mis peale ei jätnud nimetatud seltsimest juhust kasutamata ja müüs Venemaale üle 2000 üliolulise kaitsestrateegiat puudutava dokumendi. Kahjuks pole Simm ainuke, kes vaatamata otseselt KGB minevikule on kaitsepolitsei juhtide kirjalikul heaks kiitmisel pääsenud olulisi riigiameteid täitma. kuna ükski niinimetatud suure meedia infokanal ei julge sellistest asjadest kirjutada ega rääkida, peab vastava lünga jälle täitma omaaegse Vaba Euroopa staatusesse saanud Nõmme raadio. Pärast USA's saabunud NATO tagapõhjaga kindral Alexander Einselni vallandamist kaitseväe juhataja ametikohalt, tollase presidendi Lennart Meri, endise KGB agendi Nikolajev poolt, määrati 1996. aasta jaanuaris uueks kaitseväe juhatajaks Johannes Kert, kes loomulikult oli saanud kaitsepolitsei kinnituse, et tegu on Eesti vabariigile igati lojaalse sõjaväelasega. 1991. aastal, kui taastati Eesti omariiklus, tungisid Tartu kaitseliitlased linna sõjaväekomissariaadi ruumidesse ja viisid sealt ära umbkaudu 5000 toimikut. Natuke lihtsameelsed kaitseliitlased olid tollase ülemnõukogu puhtalt deklaratiivset otsust tõlgendanud sõnasõnaliselt, et kõik Eesti territooriumil asuvad NSV Liidu sõjaväevarad kuuluvad nüüdsest Eesti Vabariigile. Nõukogude sõjakomissariaadil oli plaanis saata nimetatud reservohvitseride toimikud NSV Liidu kaitseministeriumi arhiivi Moskvasse. Kuid lihtsad Eesti mehed ajasid okupantide plaani nurja. Kuna okupatsioonirežiim vaakus sellal surmakrampides, puudus okupantidel kindlus toimikute jõuga tagasi võtmiseks. Oh üllatust! Konfiskeeritud toimikute hulgast leiti Nõukogude armee erukapten Johannes Kerdi toimik, kust avastati Nõukogude julgeolekupolitsei KGB poolt 26. aprillil 1982 välja antud toopusk, eesti keeles ligipääsuluba, märkega Savršeno Sekretno, ehk maakeeles täiesti salajane, number 00311. Topuski vormistajaks oli ENSV KGB osakonna ülem polkovnik Maksim Guljanski. Nimetatud tšekist oli kõigele lisaks Eesti vabadusvõitlejate ringkondades tuntud Eesti patriotide represseerijana. Tähelepanuväärne on see, et Johannes Kert töötas sel ajal Vasseliina kooli sõjalise algõpetuse õpetajana. Kindlalt võib väita, et NSV Liidu kõikvõimas repressiiv- ja nuhkimisorgan KGB ei annud juurdepääsu lubasid täiesti salajastele dokumentidele lihtsalt igaks juhuks või pelgalt mingi plaani täitmiseks. Tartu ülikoolis omandatud Nõukogude reservohvitseri auaste saanutest said taolise KGB usalduse osaliseks vaid need, kes olid õpingute ajal ülikoolis värvatud KGB koputajaiks ning pälvinud oma leivaisade igakülgse usalduse. 1994. aastal, kui Kerti kompromiteerivad materjalid päevavalgel ilmusid ja mehe lojaalsus kahtluse alla sattus, hakati asja uurima. Kuid nagu Eestis ikka kombeks, asi soikus põhjusel, et tol ajal oli võimu juures väga palju neid, kes olid huvitatud, et KGB minevikuga tegelane juhiks edaspidigi kaitseliitu. olgu nimetatud, et just Johannes Kerdi Kaitseliidu pealikuks oleku ajal hakati Kaitseliidust juhtivatelt kohtadelt kõrvaldama rahvusliku meelsusega maleva ja malevkonna pealike. Tähelepanuväärne on ka Kerdi ülikõrge lend karjääriredelil. 1992. aastal sai Nõukogude armee erukaptenist Eesti Vabariigi kapten. Järgmisel 1993. aastal major. 1995. aastal kolonel leitnant. 1996. aastal kolonel. 1997. aastal kindral major. 1998. aastal kindral leitnant. 1999. aasta jaanvaris külastas tollane kaitseväe juhataja Kert Eesti ametliku delegatsiooni koosseisus Moskvat. Tollal ajakirjanduses avaldatud teadete järgi uuris KGB taustaga Eesti Vabariigi kõrgeim sõjaväelane võimalusi, kuidas Eesti ohvitserid saaksid haridust omandada naaberriigi sõjakoolides. Nagu ei oleks Eesti kaitseväge veel piisavalt Vene luureagentide poolt infiltreeritud. 1990. aastate teisel poolel levisid informeeritud ringkondades teated, nagu oleks Kert juhtinud salajast mõrvakomandot, mis tegeles tellimustöödega. Tollal räägiti palju endise Veksa pealiku Ülo Koidu salapärasest surmast. Teadupoolest oli Koit 1970. ja 1980. Veksa aktivistina tegutsenud Lennart Meri otsene ülemus. Hämmastaval moel otsustas Koit värske tõhku hingata ja läks jalutama Lieluppe jõäärde Lätis. Ja oheda jõest õngitseti välja samaaegse KGB, omaaegse KGB varistruktuuri väliseestlaste kultuuri ja sõpruse arendamise organisatsiooni kauaaegse ülema Lait. Kuna tegu oli välismaalasega ja Eesti poolel puudus igasugune huvi Koidu hukkumise üksikasjade vastu, siis lõpetas Läti politsei tundmatu mehe surma asjaolude uurimise. Teatavaks on saanud, et uppunud Koidu kopsudes ei olnud tilkagi Lieluppe jõe vett. Kõigile lisaks süttis samal ajal ka endise Veksa ülema maja, kus juures põles ära ka Koidu kodune arhiiv. Mingit uurimist kaitsepolitsei muidugi ei algatanud. Aastaid NATO Eesti esindajana USA's tegutsenud Johannes Kert on kodumal tagasi. Praegusel ajal tegutseb KGB ja kaitsepolitsei usaldusalune tegelane Eesti kaitseministri Jaak Aavikso peanõunikuna. Mis muud kui soovin õnne Eesti riigikaitse. Johannes Kerdi kohta võib leida teisigi huvitavaid seikasid minu juba 1999. aastal ilmunud raamatust Riigipööraja märkmik. Kes lugeda julgeb ja kel huvi on, võib külastada raamatukogusid. Eriti ohtlik inimõiguste garanteerimise seisukohast on kaitsepolitsei kontroll kohtunikkonna üle. Kaapo peadirektor annab presidendile nõu, kes kõlbab kohtunikuks, kes mitte. Kaitsepolitsei soovitusel on kohtunikuks saanud ka need inimesed, kes okupatsiooni ajal osalesid otseselt vabadusvõitlejate ja niinimetatud teisiti mõtlejate represseerimisel. Sellised kapole sobivad, sest oma varasema tegevuse tõttu on nad muutunud kaitsepolitsei tööriistadeks. Toon siin juures, et mitte olla suuresõnaline, ära kapo lojaalsuskontrolli läbinud Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku Jüri Paapi. See tegelane osales tollase Tartu rahvakohtunikuna otseselt KGB käsilasena vabadusvõitleja Mart Nikluse represseerijana 1980. aastal. Minul tuli nimetatud isikuga kokku puutuda 6. novembril 1996, kui toimus niinimetatud riigipööramise loo appellatsiooni kohus. Nimelt oli Tallinna ringkonnakohtu kohtunik, kes määratud minu asja ülevaatamiseks, kaitsepolitsei taotlusel kõrvaldatud. Kuna mees oli julgenud ühes eravestluses täheldada, et Madison tuleks õigeks mõista. Muidugi sattus vastav informatsioon kapo kõrvadeni. Selle kohtuniku asemel määrati kaitsepolitsei soovitusel asja arutamiseks Tallinna ringkonnakohtu teise osakonna kohtunik Paap. Kohtupidamine koosneski põhiliselt omal ajal KGB käsilasena tegutsenud ekskommunisti rõõmsameelsetest mõnitustest ala. Teie Madis on jälle paha poiss. Või kas te ei usugi, et teid õigeks mõistetakse? Et justiits mõrv igati kaitsepolitsei stsenaariumi järgi kulgeks, viibis kohtus kapo uurija Kalle Jänes, kes praegusel ajal juhib kaitsepolitsei Viruma osakonda politseidirektori ametikohal. Muide, esimese astme kohtus jälgis kohtu kulgu uurimisgruppi juht Arnold Sinisalu, kes külastas kohtu vaheajal vajalike instruktsioonide andmiseks kohtuniku ametiruumi. Nimetatud kaapolane on Toompuieste peakontoris direktorina kolmas mees ametis. Asja püüant on selles, et möödunud aastal esitas Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kagebiitliku minevikuga kohtuniku Paabi valgetähe risti saamiseks. Kuna omaaegne vabadusvõitleja Mart Niklus päästis valla avaliku skandaali, jäi kapo käsilasel riiklik autasu seekord saamata. Ometi ei leidnud ajakirjandusest ainsatki märkus selle kohta, kuidas saab ka kagebiitliku minevikuga kohtunik mõista õigust Eesti Vabariigi kohtus. Palju oleks tahta, et keegi oleks julgenud märkida, et Jüri Paap oli saanud kaitsepolitseilt vastava kinnituse.
Sööge mind, sööge mind, sööge mind sääsed. 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 Sööge mind sääsed, küllab minagi söön korteid. Mul ei ole õlle summeri pääset. Kodus mä leijotan omaa parteit. Yhtki nimä ei tule mun pää. Millin on kyllä se oikea variant? Ometti on neid vel küllältki vähä. Putukat söövät ja tuju on sant. Söge mind, söge mind, söge mind sääsen. Söge mind, söge mind sääsen. Söge mind, söge mind, söge mind sääsen. Söge mind, söge mind, söge mind sääsen. Tappa just tahan yhtyyttävät parmu. Onneks ta karjattaa väkki, oh hei. Aidata võin sind, kui annaksid armu. Looksime ühes koos parmu partei. Oli mis oli, viin käib nüüd ringi. Ole nüüd sõber ja võta üks sõõm. Onda mis on partei ikka mingi. Liikmeks kaks parmu ja nende suur.
Madisoni monoloog.
Eesti poliitika vastu huvi tundvad inimesed on telekast küllap võinud näha, kuidas vabariigi presidenti saadab kõikjal hallinevate juustega läbitungiva pilguga meesterahvas. Tegu on president Ilvese peanõuniku ja presidendi kõnede kirjutaja Toomas Sildamiga. Vanemad raadiokuulajad peaksid mäletama, et 1980. Alguses sai tollal veel noor ajakirjanik Toomas Sildam tuntuks oma Afganistani reportaasidega, kus kirjeldati 1979. aastal Afganistani okupeerinud nõukogude sõdurite osalemist võõrriigi okupeerimisel, ehk vabastamisel, nagu tollal kombeks oli rääkida ja kirjutada. Tollased kombed teades võib peaaegu 100%-liselt väita, et Afganistanis juhtuvat said ajakirjanduses kajastada vaid KGB usaldusalused leheneegrid. Teistel ei olnud kuidagi võimalik okupeeritud riiki sõita, ammugi seal juhtunust ajakirjanduses kirjutada. Pärast Eesti taasiseseisumist hakkasid ajakirjanduses levima jutud, et Toomas Sildami puhul on tegu endise KGB agendiga Kristjan. Teiste hulgas levitas jutte avalikult endine miilitsatöötaja Kalle Klandorf. Pole kuulnud, et Sildam oleks Klandorfi laivamise eest kohtusse kaevatud. Produktiivne endine ajakirjanik jõudis oma artiklites 1993. aasta alguses halvustada esimese taasiseseisunud Eesti seadusliku valitsuse siseministeeriumis tegutsenud Vene metallimahvia tõkestamiseks loodud niinimetatud metalligruppi, avaldades ära selles tegutsenud politseitöötajate nimed, seades nii ohtu mitte ainult politseinike, vaid ka nende perede elu. Tollast gruppi juhtis siin kõneleja, kes tegelikult Sildami artiklite märklauaks oli. Olgu nimetatud, et niinimetatud metalliäriga olid seotud tollane Ida-Viruma politseiprefekt Helmut Paabo, keda sel ajal igati proteseeris kaitsepolitsei peadirektor Pihl. Teadupoolest püüdsid taas iseseisumise esimestel aastatel kõrvale tõrjutud punased igati võimule pääsenud aateliste inimeste tegevust halvustada ja naeruvääristada. 1994. aastal ei hoidnud Sildam kokku ränki sõnu tollal kuritegevuse vastu võitleva Eesti rahvuslaste keskliidu arvel, mida mul oli au juhtida. 1995. aastal laimas ja alavääristas Toomas Sildam tollast kaitseväe juhatajat Aleksander Einselni, kes püüdis kaitseväge puhastada nõukogulikust mentaliteedist. Järgnevatel aastatel ründas Sildam oma kirjutistes mitmel korral kaitseliitu. Kaevaku Toomas Sildam mind kohtusse, kuid julgem väita, et minu arvates on tegu KGB taustaga FSB mõjutusagendiga, kes senise tegevusega on igati püüdnud kahjustada Eesti omariikluse eest võidelnud, et takistada Eesti muutumist kommunismivabaks õigusriigiks. Saatuse irooniana nõustab sama mees nüüd väliseesti taustaga Eesti Vabariigi presidenti. Küsiks praegu juba naiivsena tunduva küsimuse. Kas kaitsepolitsei on sisuliselt tegelenud nimetatud tegelase tagapõhja kontrollimisega? Masendav, et Eesti põhiseadusliku riigikorda kaitsmapidav organ on üles ehitatud omaaegse okupatsiooniaegse repressiivorgani eeskujul, sisuliselt muutunud selle klooniks. Olgu nimetatud, et Euroopa demokraatlikes riikides kaitsepolitsei analoogid ei tegele kohtueelse uurimisega. Küll tegeles sellega KGB. Arenenud Euroopa riikides on riiklust kaitsma määratud organite üle seatud kindel siviilkontroll vastava parlamentikomisjoni näol. Meie riigikogu juures moodustatud jälitusasutuste seaduslikku tegevust kontrollima pidav komisjon tegeleb sisuliselt selle organi seaduse rikkumiste katmisega, mitte nende tõkestamisega. Olen vastavaid näiteid varasemates saadetes piisavalt toonud. Kes soovib kaitsepolitsei valgust kartva ja seaduse välise tegevusega tutvuda? Soovitan internetis lahti võtta kodukas nimetusega kaitsepolitsei repressiivorgan aadressil www.kaitsepolitsei.com. Mis me kahe viimase saate materjalides saame järeldada? Aga seda, et kaitsepolitsei tegeleb sisuliselt mitte põhiseadusliku korra kaitsmisega, vaid valitsema pääsenud kommunistliku minevikuga nomenklatuuri huvide ees seismisega. Kui me ühel päeval ehmatusega avastame, et oleme jälle kaotanud riikliku iseseisuse, siis ütleme kõik kooris aitäh Toompuiestel asuvale kontorile. Juhul muidugi, kui viibime sel hetkel veel vabaduses, kui meid, Eesti patrioote, pole need samad kaapotöötajad vangimajadesse tassinud. Et Eesti uued võimumehed võiksid toimida nii, nagu tehti 1940. ja 1941. aastal. Selle kurva tõdemusega seekord lõpetan. Järgmisel korral juba teisel teemal. Teiga vestles Tiit Madisson, Eesti Rahvuslik Konservatiivse Liidu initsiatiivgrupi liige.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.